Tā sveiciens visiem studijā. Izskatās, ka džingls mūs pievīla. Esat sveicināti jaunajā 2023. gadā. Cerēju šo jauno gadu sagaidīt ar trim Jāņiem. Man vēlme ir gandrīz piepildīsies. Studijā ir divi Jāņi, jo viens ir atdevis godu Ziemai un vīrusiem. Man ir tas gods, dāmas un kungi, jūs iepazīstināt ar Jāni Rozīti un Jānu Brizgu. Vai jūs katrs mazliet varat ar sevi iepazīstināt? Nu, vienkārši te daudzie tituli, tad jūs varat izvēlēties uz piekritīgākos.
Jā, Jānis Rozīts, Pasaules dabas fonda direktors, nu jau laikam 25 gadus pavadot vides jomā, ir kaut kāds skatījums dažādiem gadiem, ne tikai uz 23, bet arī nedaudz atpakaļ, kāda ir situācija Latvijā, kas notiek pasaulē un kā mēs, kur mēs virzamies Latviju ar klimatu vai dabas jautājumiem.
Un Jānis Brizga no biedrības Zaļā brīvība. Arī apmēram tikpat ilgi vidas jomā darbojos gan vidas organizācijās, gan arī pētniecībā Latvijas universitātē.
Nu tā, esmu mazliet apļikusi, jo mūzika mums neskanēja, bet es to ātri savākšos, saņemšos un sākšu. Ja mums ir, ja mums būtu jānovērtē pagājušais gads tādā vidas aizsardzības kontekstā, nu tādos pāris atslēgvārdos, kurš jūs izvēlētos?
Nu, es noteikti raksturotu 23. Gadu kā tādu, nu, nedaudz tādu haosa un tādu, nu, nedaudz satraukumu pilnu. Es nedomāju vēl par mums kā vidas organizāciju pārstāvjiem, bet par to, kas notiek pasaulē un kas notiek Latvijā. Un proti, es nerunāšu tādu par sociālām krīzēm, vēl par Covid-a beigu, var teikt, procesiem vai notikumiem vai par kara apstākļiem, bet vairāk par šo klimatu un dabas jautājumiem. Proti, biznesi kā tādi, biznesi dažādi pasaulē, sāksim ar pasauli, izvirza aizvien stingrāks mērķis savai darbībai. Un ir visiem lielajiem uzņēmumiem, ir dažādas politikas dokumentiem, kas runā par ilgtspējību. Es nerunā tikai tādiem lieliem lozungiem, mēs būsim ilgtspējīgi, bet proti jau izvirz konkrētus mērķus, cik un pa cik tiks samazinātas emisijas, klimata neutralitāte katram uzņēmumam, bet maz atsevišķi. Tad nonākam uz Latvijai, un Latvijā ir sevišķi uzņēmumi tie, kuri ir ārvalstu kapitāla uzņēmumi Latvijā, viņi ļoti līdzīgi domā. Un viņi arī skatās uz to, kāda izskatīsies Latvija, kāda izskatīsies Latvijā šis normatīvu regulējums, kas veicinās šo klimata, virzību klimata neutralitāti un kā uzņēmums varēs iekļauties. Tāpat laikā ir Latvijas uzņēmumi, nu, kur iekšē, nu, kuri atkal tā, nu, skatās, kā varēs peldēt visā šajā notikumu vai jūrā. Un tad blakus ir valdība, kur atklāt sakot, nu, vismaz šobrīd, nu, neizskatās, ka tur būtu cilvēku kopums, kas ļoti uzskatāmi demonstrētu tādu atbildību klimata vai dabas jautājumu lokā. Vairāk ir, nu, viens puses Eiropas Savienība, kur kaut ko prasa, nu, tā kā kaut kas jāpilda, tad no otras puses ir jaunie biznesi vai šie starptautiskie biznesi, kur saka, hei, saņemamies, saliekam kaut ko plautiem, mums jāsaprot, kādā laukā mēs spēlējam, kādi ir tie noteikumi. Un tad ir kaut kāda Latvijas biznesa, kas, protams, atkal lobē, un vecie biznesa, kas lobē atkal, nu, lai nekas nemainās, vai mēs tur varam tā, nu, kaut kā izpeldēt pa vidu, nu, neko īpaši nemainot, un, nu, stulbā pasauli vai stulbā Eiropas Savienība. Nu, skaļi neteiksim, jo mums visiem Eiropas Savienība vajadzīga, bet, nu, tā mēs varam padomāt. Un līdz ar to es gribētu teikt, rakstot tā kā tāda haosa apstākļus, kad uzņēmumi daļa grib kaut ko, un būtu jābūt, nu, būtu jābūt skaidriem nosacījumiem, uz ko mēs virzamies. Tad kaut kā citi biznesi, kuri lobē pretī, un tad ir valdība, kur atklāt sakot, nu, dzīvo tādā brīvgaitā, nu, no vienas puses mums biznesi kaut ko paspiež, un mēs tur kaut kā reaģējam, kaut kur Eiropa ir, bet, nu, nav tāds skaidrs skats, uz kuriem mēs ejam. Tas ir tāds raksturojums patreiz pa 23. Gadu, jo ir daudz dažādi dokumenti un dažādas prasības Eiropas komisijas radīti, kas nāk visās jomās, gan klimatā, gan aprits ekonomikā, gan dabā. Un kaut kas ir jāsadara, tur ir gan direktīvas, gan regulējumi, gan plānošanas dokumenti, un otrs puses tad ir jā, kaut kāda Latvijas reakcija.
Un tu, Jāni? Man jāsauc uz laikam uzvārdā, lai varētu atšķirt kaut kā.
Es piekrītu Rozīšu Jānim lielā mērā. Tas mēs varam tiešām redzēt, kad 23. Gadā šis zaļais kurs ir uzņēmis tādas apgriezienas un Un arī šī predarbība līdz ar to ir palielinājusies, jo kamēr kaut kas notiek un tas neietekmē kaut kādus lielos biznesus un citas tādas būtiskas virzības, tikmēr jau visu to var ignorēt un nepievērst tam lielu uzmanību. Bet 2023. Gadā tiešām visdažādākajās jomās mēs redzam tādus sāsinājumus visdažādākajās nozarēs, gan enerģētikā, gan transportā, gan lauksainiecībā, zemes izmantošanā, citās lietās, ka tās problēmas sāsinās un visi diezgan mēģina kaut kā polarizēties un nostāties pretējās pozīcijās. Ļoti daudz ir arī bezbiļetnieki, kas grib uzsēsties uz tā zaļā kursa un ar zaļmaldināšanas un citādiem pasākumiem, ne tikai biznesā, arī politikā un citās jomās. Izmantot to zaļo kursu gan pozitīvi izmantot, gan negatīvi izmantot savā kaut kādā tajā politiskajā, ekonomiskajā darbībā. Tā kā tas, man liekas, ir diezgan aktualizējies. No vienas puses tā ir problēma, no otras puses tas apliecina to, ka šis zaļais kurs tiešām ietekmē kaut kādas lietas, un ka tas var radīt kaut kādas pozitīvas izmaiņas arī nākotnē.
Es ierosināt iet pirmajā muzikālajā pauzē. Esam atpakaļ studijā, kopā ar jums rādījums Nezāle. Apspriedīsim mēs šorīt vai šodien, tas atkarībā no tā, vai jūs esat pūce vai cīrulis un kad mostaties. 2023. Gadu un ciemos pie mums studijā ir divi Jāņi, Jānis Brizga un Jānis Rozītis. Ja tikko ieslēdzāt radio, tad jūs nedzirdējāt, kā viņi iezīmēja atslēgvārdus, kas ir būtiskāk iepriekšējiem gadiem, bet to jūs varēsiet noklausīties atkārtojumā vai vienkārši iegūglējiet mūs vai skatieties nabas aplikāciju vēlesim mājaslapā vai skatieties Spotify, piemēram. Bet turpinot tēmu, ko jūs iesākāt, kamēr bija pauze, tikmēr Jānis Rozītis teica, ka tā jau viņi varētu runāt bezgalīgi. Jānis Brizga kaut ko pasaka, viņš var papildināt. Nu, tad to izmantojot, tad Brizga bija pēdējais, kurš runāja. Kas tad ir tas, ko tu var uzreiz papildināt?
Tāda ļoti, ļoti būtiska lieta, ko Jānis pieminēja par to, ka sākās aizvien polarizēti notikumi un sāk sadalīties cilvēku grupas. Nu, šobrīd mēs varam runāt vairāk par tiešām biznesiem. Un ar cilvēkiem, kas saistīta konkrētiem biznesiem divās grupās, vieni, kas tā kā ir ļoti pār un aktīvi klimata jautājumos, un otri, kas pēc būtības ir vairāk tā, no ko varētu nedarīt un tā turēties pretīm. Bet es gribētu teikt, ka tā nākotne ir tāda, kas ticamāk būs 24. Gadā, un ticamāk ies uz priekšu 25. un 26. Un kad mēs atgriezīsimies pēc gada vai diviem šajā sarunā, noteikti mēs atkal varēsim jau konkrētākas lietas pārnāt, proti sabiedrība kā tāda polarizēsies, sadalīsies. Jo patiesībā lielā mērā mēs izjūtam, kā Jānis Brizga teica, ka ne tikai tās ir cīņas kaut kur no kaut kādos noteikumu izstrādēs vai likumu izstrādēs, vai tās sarunas ir saimā ministra kabinetā, bet tās jau aizvien vairāk parādās arī sociālos mēdījos un mēdījos kā tādā publiskā telpā. Un proti katrs sāk censties veidot to sabiedrisko domu. Un arī radīt to viedokļus par to, jo īpaši mēs izjūtam to pretinieku, no projām jautājums ir klimata pārmaiņas, tad aizvien sāka atkal izskanēt vairāk, kad cik tur cilvēks ir iesaistīts. Ir milzīgs arī jau jūtams jau tāds arī, es gribētu teikt, haos cilvēkos par to, ko viņi redz aiz loga. Un tad, tā kā šodien ir ziema, un teikt, kādas klimata pārmaiņas, tāda puteņa un ziemas un sola vēl rītā 20 grādus, un tad liekas, visi kārtībā, un tas tāds mānīgs skatījums uz klimata pārmaiņām. Klimata pārmaiņas tiešām jāvērtē vairākas 10 gadus griezumā, nevis viena gada notikuma vai vienas nedēļas notikuma griezumā. Un to, kāds ir izmantot, un cilvēku liela daļa, protams, nesako līdz šiem klimata pārmaiņu pētījumiem, zinātnieku secinājumiem, ieteikumiem un bagātinās tikai un vienīgi no kāda raksta ļoti ātra vai no kaut kāda viedokļa līderu redzējumu. Un tas ir tāds, es gribētu teikt, protams, tās ir milzīga problēma, ka cilvēki par to neinicējās, nezinu, un, protams, mēs varam iet dziļāk vēl, ko to izglītības sistēma nerunā, un mēs esam pašreiz tādā situācijā, ka mēs reaģējam uz to, kas ir spēcīgāks tieši tajā nosacīt sabiedriskās domas veidošanā, protams, ar sabiedrisko attiecību notikumiem un ziņām. Un tas būs diezgan liels kritums tajā mirklī, ka tiešām mums būs, jo šobrīd mēs vēl tikai vēl plānojam. Es pieminēju politikas dokumentus, noteikumi, vēl noteikumi top, un tas nozīmē, ka tur sāksies daudzas lietas, jebkurā jomā, kā Jānis pieminēja, enerģētika, transports, zemes lietojumi, un tur katram cilvēkam Latvijā tas būs jūtams, ka ir jāmainās saistībā ar klimata jautājumiem, un tas tiks noregulēts konkrēti tiesiskajā regulējumā, protams, noteikumos. Un, ja otrā pusē tā sabiedriskā doma tiek veidot, ka tas viss ir špicka, un ka tas viss ir maznozīmīgi, un ka tur ir kāds kādu labumu gūst, un vai tas ir pār Latvijā izdevīgi ir, tad mēs nonākam pie tā, ka aizvien lielāk būs šī sociālā neapmierinātība sociālās grupās. Un, jo tagad mēs tur dzīvojam brīžiem ar dažādiem jautājumiem, ļoti diametrāli pretēji, un tādas nu, veidojās neiecietība dažādās sabiedrības grupās. Ticamāk, ka ar šiem jautājumiem tas tikai vēl pieaugs, un to mēs ticamāk izjutīsim uz priekšu, jo šie noteikumi tiešām paliks aizvien stingrāk un daudzveidīgākās jomās tas skars.
Tu pieminēji klimata pārmaiņas, tas ir nu, process, ko mēs varētu... Nu, es domāju, neviens neapšaubīs, ja mēs to ierindot tādā globālo notikumu kategorijā. Vai ir vēl kaut kādi globāli notikumi, kas mūs skar šeit Latvijā esot, un kā jūs prāt, nu, mēs kā valsts uz tiem reaģējam?
Nu, dabas aizsardzība noteikti ir nu, vispār šī dabas krīze, kas, protams, nav tikai lokāli šeit Latvijā, kas ir globāli, un to doši vien kolēģis vairāk varēs papildināt, noteikti ir vēl viens process. Bez klimata un dabas vēl ir kopējas enerģijas un kopējas resursu patēriņš, kas pasaules iedzīvotāju skaits tagad 24. Gadā mēs jau esam sasnieguši 8 miljardus. Protams, visi grib ēst, visi grib labi dzīvot un tas enerģijas un resursu patēriņš, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu patēriņu tikai aug visu laiku lielumā. Un tas rada milzīgu ietekmi uz mūsu dabas sistēmām kopumā. Un tas arī nemainīsies, tāpēc, ka nu, prognozes pa nākotni ir, ka mūsu ekonomikas augs, iedzīvotājs skaits augs, mēs visi gribēsim dzīvot labāk, tāpēc jādomā, kā mēs tiešām varam mainīt kaut kādas tās gan patēriņu, gan ražošanas sistēmas, lai tos resursus izmantot maksimāli efektīvāk. Un to globāli, es domāju, lielākās pasaules valsts ļoti labi saprot, ka tas resursu pieejamais apjoms ir ļoti ierobežots. Ja? Mēs nezinu, mēs uz Marsu varam braukt meklēt jaunas resursus vēl kaut kur, ja? Bet tā ir tāda, man liekas, pagaidām tāda utopiska doma, ka mēs atrisināsim visas problēmas kaut kur pasmeļot vēl kaut kur tālāk un dziļāk. Tāpēc es domāju, ka nākamajos gadu desmitos mums tiešām būs jādomā, kā mainīt gan tos dzīves veidus šeit Eiropā, Ziemeļamerikā un arī jaunatīstības valstīs, gan lai nodrošinātu vienkārši tos pamatu vajadzības cilvēkiem. Tas, ko Jānis Rozīs arī teica, dažādi šīs klimata un enerģijas, varbūt nevienlīdzības jautājumi, enerģijas nabadzības jautājums, lai mēs risinātu, respektīvi, lai nodrošinātu no vienas puses cilvēkiem tos pamata nu, vajadzību apmierināšanu, ja? Un no otras puses neapdraudētu šo dabas sistēmu funkcionēšanu. Tad jāatrod tas tāds optimālais, nu, ko mēs saucam ilgspējas koridori, ja? Kas var būt nu, pietiekams. Kaut gan, nu, jā, arī šādas idejas daudz vien nu, tiek kritizētas par to, ka mēs mēģinām tā kā cilvēks iespiest kaut kādā tādā šaurā tunelī, ja? kad varbūt vajag meklēt daudz nu, tādas pozitīvākas scenārijas, ja? kā šos jautājumus pasniegt. Nu, man pagaidām tādi, laikam pārāk pesimisti savā būtībā esmu.
No jā, un tad mēs arī nonākam tagad pie, nu kā piemēru, no tāda vispārēja apskata, mēs nonākam pie 23. Gadā, piemēram, nu, šī klimata samita, nu to mēs arī konkrēti jūtam, un tad atkal ir tā, ka katra tā valsts joprojām skatās par to, kā indāli būs šī attīstības līkne. Visi kopā saka, jā, kaut kas mainās, mums visiem kaut kas kopā jādara, bet katrs tomēr velk to savu to segas stūru tur. Un līdz ar to, nu, kamēr iet vispārēji lozungi, tikmēr viss ir labi, un tāpēc arī Parīzes nolīgums, nu, vismaz veiksmīgi tika panākt šī vienošanās savstarpēji, bet tajā mirdī jāsāk konkrēti runāt par to, ko mēs katrs darīsim, tad katrs saka, nu, darīsim, bet, nu, man personīgi mūsu valstī būtu tomēr, mēs gribētu tomēr pieslēgties pie tās grupas, kur saka, ka to mēs varētu vēl nedarīt. Darīsim citu. Un te proti iet par fosīlo enerģijas ražošanas šiem scenārijiem un cik ātri mēs varētu attiekties no fosīlās enerģijas. Un tas ir tāds ļoti karsts jautājums un arī šoreiz nu, šajā klimata samitā tika panākti nu, kaut kādi citas lietas pozitīvas. Un jākal izcelti dažādi jautājumi, par ko runāt. bet beigās par šo enerģiju, fosīlo enerģiju, cita dātra, kur aizies, nu, tur atkal, es gribētu teikt, bija diezgan tāds lēnīgi soļi, izsakoties tā ļoti, nu, tiešām neklējot pozitīvu redzējumu. Protams, kaut kas sākal panākt tur pa milimetru, bet tas ir nepietiekami, jo no otras puses zinātnes saka, hei, nu, tā ir kaut kas jādara. Un tas ir tikai vienīgi tāpēc, ka tas, ko arī ekonomisti un dažādi citi pētnieki, kur runā par klimata pārmaiņām, saka, ka tie kaut kāds veiksmes stāsts varētu būt tikai tajā miniklī, kad visi kolektīvi varēs vienoties, nevis visu laiku domāt par sevi. Un es šoreiz domāju individu valsti, kā valsti, kur, protams, domā par to, par viņu līdzšinējiem ekonomikas attīstības scenārijiem, uz ko tiek balstīts šī attīstība, ražošana un tamlīdzīgi. Un ja šajā klimata samitā tik panākt vienošanās, piemēram, nu, par finansējumu lielāku, tā kā tādu piesaisti tieši jaunattīstības valstīm, lai varētu tiešām mēģināt pārnest šos enerģijas jautājumus un citu veidu risinājumus nu, klimatam draudzīgākā virzienā, tad proti par to, kā vispār pasaulē būs šī trajektorija attiekstoties un atsakoties no dažādiem šiem negatīvām ietekmēm, nu tur īsti tie panākumi, var teikt, bija tādi milimetros mērām. Bet nu tas atkal zīmīgi, ka pirmo reizi tad ļoti, ļoti, es gribētu teikt, plaša saruna par to, ko nozīmē klimata pārmaiņas ietekme, piemēram, uz cilvēku veselību. Un tādi jautājumi, kas jau tīri skar sociāli. Tas nozīmē, ka tās vairs nav atrautas sarunas tur par dābu vai par kuru ekonomiku, kur tur biznesa strīdās, bet jau ir sarunas konkrētāk, jau uz zemes, uz individiem, uz tiem 8 miljārdiem, ko tas nozīmē reāli. Un tas ir, nu, protams, nu, tiek ietekmēts jau cilvēku redzējumu, lai cilvēki paši varētu radīt to pieprasījumu valdībām, kaut kas ir jāmaina.
Kā Latvija šajā visā izskatījās 2023. gadā?
Latvija tādā globālā skatījumā, mēs jau vienmēr, nu, man liekas, tā Latvijas problēma gan par klimatu pārmaiņām, par aprits ekonomiku, arī droši vien par dabu, ir tas, kad mēs vienmēr kaut kādā veidā uztveram sevi kā pietiekami zaļu, mums ir diezgan maz cilvēku, daudz mežu, un mums ir viss ok. Mums pašiem nav tādu savu iekšējo mērķu īsti, vismaz es no nu, valsts, ja mēs skatāmies uz valsts politiku, tad tādus mērķus īsti neredzam. Tas, kas tiek izstrādāts, piemēram, nacionālais enerģijas klimata plāns, citi kaut kādi regulējumi, tas ir vairāk tādi reakcionāri uz Eiropas, reaģējot uz Eiropas prasībām, uz Eiropas regulējumu, ja. Un mēs mēģinām atbildēt, mēģinām izpildīt minimālās prasības, un tas ir kā skolnieks, kas, nu, lai viņu nesodītu, ja, mēģina, nu, izvilkt uz četrnieku, ja, lai viņš tiktu pārcelts nākamajā klasē, bet kuram pašam nav īsti motivācija nemācīties, nekaut.
No mēģi, skolniekam pašam nav tas redzējums, kurā viņš iet, bet viņam ir, nu, tā kā tieši tā skola un skolas direktors un skolotāja liekam.
Un mamma un tētis mājās sabārs un ilgs stūri un nedos kabats naudu, ja tu neizpildīsi visus mājasdarbus. Nu, tas ir tas, kā es jūtu, kā Latvijas valdība šos vides klimata mērķus nu, izvirza un pilda, ja? Ka nav tāds iekšējais uzstādījums, ko mēs gribam ar to panākt.
Jā, nu šajā gadā tiešām bija atkal kārtējais projekts klimata likumam, tas mums arī jau kļuvis jau
3 gadi, man
liekas, likums, jau kurš top vairākus gadus.
Vairākas
valdības, katra valdība nedaudz pamaina kaut ko, un, nu, protams, tur ir domas dalās speciālistiem, citi saka, ka varbūt, ka pirmā pat bija labāk tā versija, nu, pašam man liekas, ka tur katrā kaut kas tiek pieaudzēts klāt, un iespējams, ka nu, ir vismaz, var teikt, izēja materiāls, ar ko strādāt un ko vēl papildināt, nu, man nekās, ka vismaz no daudzveidīguma tas sākums bija pliekanāks, bet joprojām ir interesanti, ka klimata likums, vismaz noteikti, vismaz tas pašreizējais projekts neskatās plaši uz, var teikt, atbildībām, kā valstī būtu jāvirzās saistībā ar šīm klimata jautājumiem. Un, proti, mēs ejam to veco ceļu, kad, nu, ir kaut kur kāda vides ministrija, kaut ko atbildība, tagad ir klimata enerģētikas ministrija, tad, protams, zemkopības ministrija kaut atbildība, nu, transportas un satiksmes ministrija, enerģētikas, nu, tur ekonomikas ministrija, bet, nu, tā dziļāk, nu, tā būtu jāskatās uz finanšu ministriju, nodokļu sistēmu. Nu, kā nodokļu sistēma pēc būtības reaģē uz šiem visiem klimata jautājumiem? Izglītības ministrija. Kā izglītības sistēma šobrīd reaģē uz klimata jautājumiem? Iespējams, labklājības ministrija. Nu, tur tie soļi attiek aizvien plašāk, jo būs jau jādomā nu, trūcīgākai cilvēku daļai, nu, kā spēj vienkāršot adaptēties šim jauniem regulējumam? Nu, nu, tie jautājumi, kas pašreiz nav aplūkoti tajos dokumentos, ne, šajā klimata likumā, un es pat teiktu arī, ka Nacionāla enerģijas klimata plāna arī mēs ejam tādu, nu, tādu ļoti klasisku, piezemētu to gājienu uz šiem klimata jautājumiem, bet vairāk tiešām reaģēt uz to, ko Eiropa, kā Jānis tur izskatīja, ko, no ko Eiropa prasa, tad mēs tā virzamies.
Daudzos gadījumos, man liekas, mēs arī mēģinām tā kā vispār, pēc iespējas mazāk vispār domāt par šiem problemātiskajām lietām. Satiksim vienu no lietām, ja, kur mēs gan iz, nu, nezinu, vai mēs kādu tādu būtisku lēmumu esam pieņēmuši pēdējos gados, izņemot tur varbūt ilgais stāsts par vilcienu pirkšanu vai vēl kaut ko tādu. Ja, bet,
tā jau tagad karsts tēma.
Bet kā panākt to, lai cilvēki pārsēstas no privātām automašīnām uz sabiedrisko transportu vai samazinātu mobilitātes nepieciešamību? Kā nodrošināt to, lai laukos cilvēki kaut kur nokļūtu, neizmantojot privātu automašīnu? Ja? Nu, tie būs jautājumi, kas nākamajās 10 gadēs mums būs jārisina. Un tas ir sarežģīti jautājumi, līdz ar to politiski viņi tiek atlikt uz kaut kur vēlāku laiku. Nezinu, dabas skaitīšana ir tas pats, un ja mēs cik četrus gadus atpakaļ skaitījām, un visu laiku baidamies par to, visu laiku baidamies kaut ko darīt ar to visu, un kaut kādā veidā pieņemt lēmumus, ko tad mēs ar šo informāciju darīsim tālāk.
Un tādā ziņā, tas, ko Jānis saka, tas tādā ziņā, es gribētu teikt, ir riska pilni, jo mēs noteikti zinām, ka tas būs kaut kad jāizdara, Un mēs, tas laiks iet uz priekšu, un mēs ejam aizvien tuvāk, ka tas būs jāizdara, un tas nozīmē, ka tām pārmaiņām būs jābūt tādam ļoti asām un ļoti karstām. Tas nebūs tā, ka tu lēnām pilinu kaut ko maini, bet tu nonāksi pie tā, ka nu, bez mazvajā tagad ir janvārs, tad teikt, ka nu, tā kā, no martā obligāti būs jāsākās, un tad, nu, tad beigās mēs kaut kāds lēmumus pieņemsim, un tad, protams, ka sabiedrība būs aizvien vēl neapmierinātāki, bet viņi nebūs īsti informēti, viņi nebūs pieradusi, nebūs izskaidrots, ko tas īsti nozīmē, un tad teiks, nu, nav arī izdiskutēts, nu, tur būs dažādi šie atslēgas vārdi, kā varēs raksturot šos procesus, bet tās izmaiņas būs ļoti, ļoti krasas. Ja mēs to darītu lēnāk, tad mēs varētu domāt, ka, nu, ir, protams, neapmierinātība, bet, nu, tad lēnām cilvēku pierod, un tad tās pārmaiņas arī bija pakāpeniskākas.
Tu arī vari adaptēties un mainīt kaut ko, pielāgoties.
Tieši tā, un tu vari arī garāk skaidrot un meklēt tos, nu, kaut kādas ir atbalsts sistēmas, vai tur tās ir kaut kādas izglītības iniciatīvas, vai tur ir kompensējoši pasākumi, bet tad, kad tu tā vienā dienā saka, hei, nu, mēs vairs nevaram, tāpēc, ka mums kāds prasa, vai mums arī tiešām tas ir jāizdara, tāpēc, ka mēs gribam būt starptautiskā telpā, nu, mēs nevaram dzīvot ar savu tādu mītu, kad Latvija ir ideāla klimata pārmaiņu jomā, Latvija ir ideāla dabas jomā, Latvija ir ideāli aprits ekonomikas jomā, es gribētu teikt, ka nu, nevar teikt, ka neviens. Bet man atlāc sakot būtu grūti uzreiz pateikt tādus top 5 rādītājus, kur mēs varētu teikt, ka mēs šajā jomā esam pirmrindnieki.
Stārķi daudzums varbūt.
Nē, nu jā, bet mēs aizējam uz dabas jautājumiem. Nu, mēs
Pirms dabas jautājumiem bija muzikālajā pauzē, lai potenciāli neapmierinātā publika var iesildīties. Esam atpakaļ studijā. Šodien pie mums viesos ir divi Jāņi, Jānis Brizga un Jānis Rozītis. Un sveiciens Jānam Ulmim, kurš gandrīz atnāca, bet Ulmem gandrīz atnāca, bet neatnāca. Bet rakstīja, ka būtu atrāpojis, ja nu gadījumā kāds no citiem Jāņiem netika, bet mēs vienojamies, ka mums nevajag studijā tik smagas situācijas. Tātad, muzikālajā pauzē mēs sapratām, nu, ko darīt, lai tā kā mums tikai pusstundu palikusi, bet Jāņi varētu runāt vismaz 2 dienas par šiem jautājumiem, kaut kā viņi ir jāpiežmiedz, un tad mēs tā nopļamies, ka mēs varētu tomēr skart tā precīzāk, jo skaits, ka problēmas ir lielas un būs lielas, bet nu, tas nekas, teica es optimistiski, mēs varētu apspriest topu, ko ir izveidojis zaļais barometrs. Zaļais barometrs, vai tu varētu pāris vārdos pastāstīt, kas ir zaļais barometrs tiem, kas to nezina?
Zaļais barometrs ir vidas organizāciju apvienība, kas ir izveidojusies, nu, es nezinu, pirms 4-5 gadiem, varbūt vēl senāk, kur ir Pasaules dabas fonds, Latvijas dabas fonds, Zaļā brīvība, Ornitoloģijas biedrība, Latvijas bioloģiskos lauksainiecības organizāciju asociācija, laikam tā pilnā nosaukumā. Un mēs sekojam līdzi tādiem nacionāliem vidas dabas politikas notikumiem un politisko partiju arī darbībām, piemēram, analizējam vēlēšanu programmas, tagad Eiropas parlamenta vēlēšanas tuvojas, mums agal būs darbiņš priekšā skatīties, kā tad politiskās partijas un tie kandidāti, kādus tad vidas mērķus viņi izvirza un par kādiem jautājumiem viņi grib iestāties. Ja? Un šīs nu, apvienības ietveros mēs esam arī tā kā pastījušies, kas tad ir noticis pagājušajā gadā un kas mūsuprāt būtu tie nu, svarīgākie varbūt notikuma punkti, kas iezīmē tās vidus jautājumus.
Es saprotu, dažiem punktiem mēs jau pieskāramies tieši vai netieši.
Jā, mēs izrunājam vienu no tiem tādiem no klimata jomā tādiem nosacīt būtiskiem no notikumiem saistībā ar klimata likumu virzību un nacionālo enerģētikas klimata plānu, kur mēs nedaudz ieskicējām, kāds izskatās un ticamāk 24. Gadā abi šie dokumenti virzīsies uz priekšu, tur būs daudz vēl pāru un sakām, mēs pat, nu, mēs varam ieskicēt, kā izskatās pašreiz, nu, es gribētu teikt, rāmis abos šajos gan klimata likumā, gan šajā politiskā attīstības plānā, bet mēs vēl šobrīd tā nevaram līdz galam noanalizēt konkrētus pasākumus, jo, nu, vismaz tas solījums ir, kad gan klimata likuma diskusijas, un ja viņas aizies arī uz Saeimu, klimata likumas jāpieņem Saeimā, un tur noteikti, ka daudz kas vēl var mainīties, un saistībā klimata plānu, klimata enerģijas plānu, tur tiek solīts, ka būs ļoti plašs un tādas detalizētas diskusijas starp ministrijas, nu var teikt, cilvēkiem, kuri strādā ar šo plānu izstrādi un dažādām interešu grupām. Līdz ar to, nu, šodien mēs nepieķersimies pie konkrētiem pasākumiem, kaut gan, nu, tas būtu tiešām varbūt atsevišķi raidījuma vērts, jo tas tāds ļoti nozīmīgs jautājums, nu, kā tad mēs iesim uz 30. Gadu un kādas mēs signālus dosim dažādiem sektoriem, nu, Latvijā, tī no publiskās pārvaldības viedokļa. Bet laikam, nu, ja mēs atnākam atpakaļ pie klimata jautājuma, pie topa, tad es laikam minēšu to pirmo, kas tāds ļoti interesants ir. Tas ir proti Skultes sašķinātās gāzes termināla nu, projekts. Un tas bija tāds notikums, kas nu, bija ļoti nu, karsti apspriest 22. Gadā. Par to, ka tas nu, vienīgais scenārijs un mums jāiet un katra valsts kaut ko domā un vienalga kāda mēroga valsts un pēc tam noteikti mums to vajag. Un jau tajā mirklī vides organizācijas, nu, var teikt, bija ļoti uzmanīgas un nāca ar savu, nu, var teikt, priešlikumiem, vai, nu, vai tiešām Latvijai ir jāvirzās no šī termināla izveidi un, nu, ja gadījumā, nu, pavisam nevar un valdība iestājās, tad varbūt ir kaut kāds pat, varbūt, B scenārijs, tad kur tad tās valdības loma būs, jo tas jau ir, zinām, mērā būt atsitiens visā Latvijas saviedrībai, te neiet runa tikai pa vides jautājumiem. Bet mainījās valdība un šis jautājums spēšņi izplēnēja, tas nozīmē, ka, nu, var domāt, ka tas patiesībā nebija, nu, tikai vienīgi jautājums par scenārijiem, ko nozīmē kāda enerģijas scenārija Latvijai, bet nozīmē, ka tas bija spējams bija kaut politiskās partijas, var teikt, nu, projekts. Bet jā, ar jauno Saeimas sasaukumu šis jautājums pēši tika nogriezts. Bet, nu, tur jādod vārds ar Jānim, jo Zaļā brīvība pat startē jau Satversmes tiesa.
Jā, nu, te ir jautājums, ja mēs ejam šajā klimata neutralitātes virzienā, mums, ko mēs esam apņēmušies, Latvija, gan kā Eiropas dalībvalsts, arī kā nacionāli, mēs esam nosprauduši šos mērķus, ja mēs nevarētu būvēt jaunas fosilās enerģijas infrastruktūru attīstīt, ja, kas principā mūs nu, saglabā mūsu atkarību no šiem fosiliem energoresursiem. Interesanti, jā, ka šis kopā, kā mēs jau tikko iepriekš runājām, ja mēs valsts nolēm, ja, atteikties no fosiliem energoresursiem, mēģināt iet prom no tiem, un, nu, arī Latvija varbūt tā neplānoti ir šajā gadījumā pieņēmus līdzīgu lēmumu, ja, bet te, protams, es domāju, nākotnes šī enerģijas jautājumi aktualizēsies un arī šajā gadā visdrīzāk mēs redzēsim arī diskusijas par nacionālo enerģijas stratēģiju, kur varbūt jautājumi par atomu, varbūt jautājumi par atkritumu dedzināšanu, varbūt jautājumi par ūdeņradi un daudz no šīm, nu, visi šie jautājumi tādi, nu, kontroversāli, man liekas, mēs nevis skatāmies, kā mēs attīstīsim atjaunojamos resursus, ja, bet vai kā mēs taupīsim enerģijas patēriņā, bet kā mēs, nu, būvējam jaunu infrastruktūru un būvēt vienmēr, protams, ir daudz pievilcīgāk, man liekas, nekā kaut ko taupīt un ierobežot.
Nu jā. Pāriem pie topa nākamo jautājumu vai par šo vēl?
Jā, nē, nu, tieši tā kā ka jāansēs par taupību un arī energoefektivitāti. Mēs jau, nu, joprojām jautājums par visām māju siltināšanām, nu, Joprojām tas ir karsts un ir lieli mērķi, arī Rīgai lieli mērķi, bet nu, tie progresi ir ļoti, ļoti lēni. Un jautājums, kā to risināt, un tur ir, nu, tismāk būt gan finanšu instrumenti nedaudz salādāki, gan arī kaut kāds varbūt tiesiskais regulējums. Un kaut kā būtu jāiet tur, bet tur atkal mēs nonākam pie tā, ka tas nav vērti. Nu, pateikt, ka obligāti ir nepieciešams siltināt, jo tajā gadījumā, ja nē, tad tam būs jau kaut kāds, nezinu, nodoklis vai bez maz vai kaut kāds palānts maksājums, un tas nav tikai vai sasaistīts ar komunālām izmaksām, bet ar kaut kādām lielākām nu, atbildībām, nu to īsti nevar neviens atkal pieņemt, nu, nav tur īsti spēks un drosme šādus jautājumus risināt, un tad mēs nu, nekur tā ļoti ātri uz priekšu netiekam, kaut gan mērķi izvirzīti milzīgi, un tad viena politiskā partija apsmaida otra politisko partiju, kuri solījusi priekšvēlēšanu laikā, un bet nu, tas tie tādi jautājumi pēc enerģētikas.
Mums bija fokus grupas diskusija, tad bišķiņi, lai tā komiskāk varētu pasniegt par šiem jautājumiem runājot, un viens no tiem dalībniekiem no apsaimniekotājiem māja teica, ka nu, kāpēc mums automašīnas, ja mums nav izgājuši tehnisko apskatu, viņas nedrīkst braukt pa ceļiem, ja, ka mums vajadzētu līdzīgi attiekties arī attiecībā uz mājām, ja viņi nav spējīgi nodrošināt augstu energoefektivitāti, tad mēs viņu nevaram eksploatēt, ja, respektīvi, arvien vairāk un vairāk cilvēkiem nāk prātā domas tādas varbūt vairāk represīvus mehānismus pielietot, lai modinātu, jo līdz šim mēs esam nu, ļoti tā liberāli gājuši. Mums ir nauda, piesakieties, ja jūs varat dabūt to naudu un siltināt tās ēkas, jā, bet nu, tā atdeve bijusi diezgan lēna. Jā, man liekas, kolēģi bija reiķinājuši, ka tur vismaz vairāk kā 100 gadi paies, ja mēs tādā tempā turpināsim. Jā. To ēku siltināt, kamēr mēs nosiltināsim visu ēkas, nu, tad
daļa no tām ēkām
lielākā daļa būs jau sabrukusi. Jā.
Nē, un šeit mēs nonākam tas krustcelēs. No vienas puses gan uzņēmēji, visbiežāk uzņēmēji, bet nu, sabiedrība domājošā sabiedrības daļa, kas domā par visiem notikumiem arī globāli un kāds nāk uz Latviju un kādi tie konteksti saka, Nu, nevajag mums tik daudz, varbūt, tos normatīvus un represīvos, nu, mēs daudz ko varam izdarīt paši, domāt ar dažādiem scenāriem, jo, tomēr, ja mēs ejam uz normatīviem, tad ļoti konkrēta lieta, nu, tad tam gadam, tik un tik procenti, tāda rīcība, to nozīmē tas, un tā tad jādara. Un tad protams, kad cilvēks saka, nu, kāpēc mums jāieliek kodos grožos? Nu, tad daudz vienkāršāk būtu izstāstīt problēmu, un tad katrs izdomā, kā to problēmu risināt. Bet mēs nonākam pie tā atsitiena, kad ar tādu brīvprātīgu, liberālu, demokrātisku telpu par šiem jautājumiem, nu, mēs virzamies lēni, vai mēs nevirzamies nemaz. Un tas ir tāpēc, mēs atkal nonākam pie raidījuma sākuma, kur mēs teicam, pie kā mums šobrīd novedīs tīri un kādi būs šie sociālie procesi, no tajā mirklī, ka mēs sapratīsim, ka mēs nevaram atkāpties un ka mums vajag ļoti cieti, spēcīgi un konkrēti noteikumi, konkrētas prasības, jo tas laiks, kad gāja visu laiku, tas redzējums, ka tam jābūt visam ir brīvprātīgi, nu, tas nav aizvirzījies. Nu, ir bijuši zaļmaldināšanas vai dažādi citi virsraksti un lozungi, ka tā nu darīsim, bet tālāk, kur tās izvēles, tur mēs tā kā pazūdam. Tas tā kā mēs tā sasienam kopā to no konkrētiem jautājumiem nonākam līdz pat tam, par ko mēs runājam par to kopējo, kā mums izvēlēties to nākotni.
Bet runājot par pagātni.
Jā, par 23. Gadu. Nu, man liekas, nevar nepieminēt tādā atskatā noteikti mežus. Un tas ir tāds jautājums, kas ir ļoti smags un karsts jautājums, un meža nozare no vienas puses, nu, tā tautsaimniecības nozare, kas Latvijā nu, apsaimniekoja dabas resursus, protams, rāda milzīgu eksporta vērtību un to eksporta bilanci kaut kādā veidā ceļ uz augšu. Tas tiešām ir nav varbūt nodarbinātība, tas ir viens parametrs, un tas ir tāds ļoti diskutēbls jautājums, jo, ja, protams, ja kurš uzņēmums un ja kurš domā kādā veidā tur aizvien gudrāks risinājums gūt, un tā nodarbinātība nav pašmērķis, vismaz no biznesa viedokļa lūkojoties. Bet tā, ja mēs skatāmies uz nodokļu masu un tiešām uz to, ko mēs ražojam, tas ir ļoti nozīmīga nozara. Bet tāpat laikā nozarē arī milzīga atbildība, tāpēc, ka strādā ar to ekosistēmu, kurā ir šī dabas vērtības, nu, es gribētu teikt, ja skatāmies Latvijā, nu, tā ir liela procentuālā daļa no dabas vērtības, kas ir saglabājušās.
Te, nu, mēs nonākam arī pie bioloģiskās daudzveidības.
Jā, mēs nonākam pie dabas daudzveidības, un, protams, ka tajā mirklī, kad nu, meža saimniecībā un tālāk arī meža strāda un arī nu, kokapstrāda, kas pieprasa šo koksni, atklāt sakot, nu, nopietni neuzlūkošos jautājumus. Nu, tādā padziļinātā izpratnē ar vērtības skalu. Protams, ka var arī teikt, ka tas nu ir jāizdara un tas ir jāsaprot, cita daudz mums būs, vai mēs varam rēķināties, kur mums dabu sargāt, Bet nu, tas arī tādos tikai vienīgi saukļos un tos risinājumus un kā darīt, nu atklāt sakot nav un tur ir šīs pretreakcijas aizvien vairāk. Un tad mēs dzirdam arī tos jau ministrija jau tos saukļus, ko ļoti veiksmīgi kultivē pa labu nozarei, kad nu, ja Latvijā būs nu, vairāk veci meži, kas ir saistīti ar bioloģisko daudzveidību, nosacīti bioloģisko daudzveidības kvalitātēm, tad nu mums, nu nē, tad mēs nevarēsim neko piesaistīt, atkal šīs emisijas un atkal šīs šķēres veidojās starp klimata mērķiem un šiem dabas mērķiem. Un es gribētu teikt, ka nu nevienā dokumentā neviens nekad nav pateicis, ka nu mēs sirtīsim vecos mežus, mums jāatcerās būs. Un tās diskusijas, kas bija novembrī diezgan ass, ja arī pie ministra kabineta ar cilvēkiem, kuri tā kā demonstrēja savu nepatiku pret šādiem, nu vismaz es gribētu teikt, ja ne konkrētām prasībām, tāpēc par šo naratīvu uzturēšanu. Un es gribētu teikt, ka nu, tur tas iezīmējās, ka nu, šis tas konkrētais piemērs, ka konkrētā nu, lobby grupa ir panākusi šos jautājumus, nu, ka par to var runāt, aiz zinām mērā, aiz tāda slēpta mērķa, vieglāk piekļūt pie resursu. Nu, tādēļ meža nozarē šis sauklis ir ļoti vērtīgs, nu, ļoti izdevīgs, un tāpēc arī nu, var teikt, ka klimata mērķi mums ir vajadzīgi, jo mēs varam uzsaisties uz tā viļņa un tikt pie, nu, var teikt, pie intensīvākas meža apsaimniekošanas, pie vairāk koksnes resursiem. Un tas ir tāds ārprātīgi vecmodīgs skatījums, jo mēs skatīsimies startautiski zinātnieki, kuri neatkarīgi, nu, es neesmu redzējis nevienu, kurš teiktu par to, ka nu, jācērt veci meži un ļoti nu, ar šo dažādo holistisko skatījumu vienmēr ir uzsvērts, ka nedrīkstam nonākt pretrunā bioloģisko daudzveidību. Mēs nevaram tagad upurēt, var teikt, dabas daudzveidību uz cilvēku radītas krīzes risinājumiem. Klimata pārmaiņa cilvēku radīt krīze. Un tagad mēs nevaram, nu, var teikt, risināt krīzi, vēl noplicināt dabu, nu, kā Jānis teica, paralēli klimata jautājumiem, dabas daudzveidības jautājums ir tikpat dziļš un tikpat smags, un iespējams pat vēl smagāks un ar vēl lielākiem atstieniem. Un tad mēs nonākam opie, nobeidzot par mežiem, tad kas, ko mēs esam šogad dzirdējuši, nu, pat kā decembrī Latvijas valsts meži, nu, uzņēmums, kurš pārvalda, nu, es gribētu teikt, nu, var teikt, valsts mežus, nu, mūsu publisko īpašumu, paziņo, ka iet projām no startautiskās sertifikācijas sistēmas, no stingrākās sistēmas, kā to reizēm DV vides organizācijas, vides speciālisti Latvijā pasaulē, proti no FSC sertifikācijas sistēmas, tikai tāpēc, ka sertifikācijas sistēma uzliek, nu, ļoti smagnējus, aizvien smagnējākas prasības no dabas un no sociālā viedokļa. Nu, ja sabiedrība neapmienāta ar meža ciršanu kādā vietā, tad iespējams šī meža ciršana jāaptur, kamēr šie konflikti tiek risināti. Un, nu, valsts, var teikt, kapitāla pārvaldītājiem šajā gadījumā, meža dabas resursu, dabas kapitāla pārvaldītājiem šādas prasības neapmierina, tad viņi rājās uz starptautisko sistēmu, un tad tiek arī pie reizes piesaukts arī vides organizācijas, kur tās var kaut kur ir vainīgas pie tā. Bet, nu, līdz ar to, nu, tad mēs redzam, kad mēs gribam darboties un ceļš meža nozarē tā, kā mums ir ērtāk, un mēs paši redam noteikumus. Tāds ir skatījums meža cilvēkiem, un nav vēl tā sapratne, kad visa sabiedrība lemj par to, kā iztīsies tā meža pārvaldība, un zinām, Latvijas valsts meža ir kalpe, nu, sabiedrībai, sabiedrības prasībām, un tad viņiem jāizdomā, kā tad apsaimniekot pēc iespējas efektīvāk, protams, koksnes plūsma, naudas plūsma, bet tāpat laikā arī šī dabas un sociālo lietu sakārtošana.
Mēs tādiem nelieliem salīšiem to, ja mēs redzījām noslēgumā, mēs domāju, kas vēl ir tas būtiskākais, varbūt, ko vajag tā mazliet netika izvērsti, lai kaut ko neatstājamais borta, Nu, man zikā žēl pārtraukt, jo tēmas jau viss, ko izskatīt, ļoti svarīgs.
Nu, gan jau, ka mēs varam pieskārties par saimas vēlēšanām, jo kādā mirklī mums ir sajūta par to, ka, nu, mēs tikai konkrēti varam teikt, ka, nu, tas tiek darīts, tas nedarīts, bet jautājums, kas tad lemj par to? Un tas ir diezgan būtisks jautājums, es nezinu, varbūt Jānis Brīzga var iezīmēt to, jo tas bija ļoti interesanti, jo mēs redzam, ka daži lēmumi jau ir ļoti krasi mainījušies tos kulti, tikai tāpēc, ka mainījies ir saimas sastāvs, kas vēl iezīmē to nopietnību vēlēšanu.
Jā, nu viens notikums, kas ļoti mainīja daudz ko dabas vidas jautājumos pagājušā gadā valdības maiņas, jā, mums... progresīvie, kas ir Eiropas Savienības zaļo apvienībā, iekļuva valdībā. Mums bija liels cerības, kad viņi tad uzņemsies arī atbildību par kādām no vidas klimata no nozarēm, jomām, ministrijām. Diemžēl tas nepiepildījās. Tad jautājums viņiem, kāpēc viņi nu, neseņēma šos varbūt, nu, svaru punktus, ja, lai pārbaudītu šīs ministrijas. Klimata ministrija bija izveidota nu, jau iepriekšējā gadā, ja, bet pagājušajā gadā viņa mēģināja darboties un diezgan, manā skatījumā, diezgan vāji, nekādas īstas rezultātus mēs neredzējām. Ja. Mums jau pieminētais Nacionālais enerģijas klimata plāns, kuram vajadzēja jau pagājušajā vasarā tikt iesniegtam Eiropas komisijā, vēl tikai tagad tiek debatēts šajā gadā. Ja. Kā šīs varbūt arī tādas politiskās izmaiņas un institucionālās izmaiņas nevienmēr nu, bija nesuši to savu varbūt vēlamo pozitīvo rezultātu. Man liekas, diezgan pozitīvi tiek vērtēta jaunā vidas aizsardzības ministrijas darbība ja, ar jauno ministri, kas nu, uzsver to, kad šī dabas vērtības, ja, vidas aizsardzības vērtības ir būtisks, un viņi nav gatavi varbūt iet uz kaut kādiem kompromisiem, bet tiešām aizstāvēt un aizsargāt šīs dabas jautājumus. Nu, tad šajā gadā skatīsimies, kādas ir tās reālās darbības, ja, kā tad ministrija šos nu, varbūt solījumus un varbūt nu, līdz šim izteiktos tādas apgalvojumus īstenos dzīvē. Tā kā tas vēl ir tāds pozitīvs ievirziens, nu, skatās uz tām valdības izmaiņām. Ja. Es nezinu, varbūt tev kaut kas vēl papildināms ir, bet nu, mēs, jā, nu, pagājušais gads bija tāds pavērsiena punkts arī lielā mērā. Šajā gadā mums vēl jautājums par to, vai dabas un vidas aizsardzības nozares aizies uz klimata ministriju. Tā kā tā ir vēl viena izmaiņa, par ko mēs tad pēc gada varbūt runāsim šajā studijā un atskatīsimies, kā tas ir noticis vai nav noticis. Tādas dažādas institucionālas izmaiņas nu, vidas jogumā ir notikušas pagājušā gadā un viņas turpināsies arī uz priekšu šajā gadā.
Un ja mēs skatāmies uz šiem top jautājumiem, tad 23. Gads bija arī ļoti karsts ar tādu, nu, pirmā mirklī klausītājiem varbūt nu, tāds vārdu saliekums, kas neko vēl neizteiks, bet tam būs liela ietekme uz Latviju, proti dabas atjaunošanas regula. Regula nozīmē, tas ir Eiropas Savienības līmeņa jautājums, un regula nozīmē, ka tas ir tā kā likums nosacīt, kas ir jāpārņem no Eiropas Savienības Latvijas dalību valsti. Un dabas atjaunošanas regulā nosaka tādus jautājumus, kā mēs atjaunosim ekosistēmas, dažādas ekosistēmas, kāda mums būs dažādi mērījumi, lai mēs saprastu, kas notiek Latvijā ar mežu pārvaldību, kas notiek ar lauksaimniecību, tur arī paredz dažādus dabas atjaunošanas jautājumus saistībā ar kūdrājiem. Tur ir apteksnētāju monitorings, tur ir pilsēta apzaļņošana, nu dažādi jautājumi. Un tas vēlreiz, tas ir likums, ko Eiropas Savienība, Eiropas parlamenta deputāti, Eiropas komisijas radīts, bet Eiropas parlamenta deputāti diskutē par to, bet beigās tiks pieņemts, tad tas nosacīti pāriet jau uz katru dalību valsti. Un tur ir vēl prasība tāds, kad jāizstrādot dabas atjaunošanas plāns katrai dalību valstī. Un tas bija ļoti karsts, es domāju, dabas organizācijas visā Eiropā tam ļoti sekoja līdzi un ir milzīgs dažādas sociālas uzņēmēja iniciatīvas atbalstam par šo dabas atjaunošanas regulu. Un tas bija tāds visas vasaras, rudens perioda, nu, es būtu teicu, sarunas. Un nosīsimies 24. Gadā, kāda būs beigu redakcija. Bet nu, Latvijas arī dalījās, Latvijas parlamenta deputāti arī dalījās nu, savās dažādās nometnēs, vai nu, tā kā rosināja noraidīt šo regulu vispār, tādu nevajag, vai arī atbalstīja, un tieši galēji atbalstīja, ka jābūt pa pilnu programmu tā kā Eiropas komisijas sagatavojas, un tad būs vēl, protams, bija deputāti, kuri bija kaut kur pa vidu, nu, tā kā jā, bet ar nosacītām izmaiņām. Un nu, tas tā kā šobrīd zaļā barometra, atklāti sakot, vērtējumā tas ir top numur viens jautājums, jo tam ir tiešām ļoti jau konkrēta ietekme, kas notiks ar dabas daudzveidību Latvijā. Jo, kā jau mēs teicām, nu atklāti sakot, bez Eiropas komisijas aizrādījumiem vai bez Eiropas Savienības prasībām, atklāti sakot, mums pašiem ar šo dabas aizsardzību īsti nevedās. Mēs esam vieni no pēdējiem Eiropā pēc platībām dabas aizsardzības teritorija Natura 2000. Tagad mums burtiski tikko bija, mēs izveidojam jaunu 74 liegumus, tas gan ir liekas milzīgs skaidrs, bet tur skar tikai 20 tūkstoši hektārus, pamatā gan uz valsts mežu platībām, bet arī tur tikai es tā, ka Eiropas komisija ierosināja pret Latviju jau procedūru, par to, ka Latvija nesargā dabas vērtības un kad nu, kaut kas Latvijai beidzot jādara. Un nu, tajā mirklī, kad nu, bez mazvai, nu, tur jau ir jau kaut kur tālumā jau spīd, bez mazvai soda naudas un kaut kāds arī tēls, tāds nu, valsts tēls, nu, tad kaut kā mēs sakustamies. Bet nu, šīs dabas atjaunošanas regula, tālāk ar šo dabas atjaunošanas plānu, varētu būt jau konkrēts jau kopums, kas, nu, kas jāievieš un kas jādara, un tur bija milzīgas pretestības pret lauksaimniekiem, no lauksaimnieku organizācijām gan Latvijā, gan Eiropā, un tur pat tik radīt tādi apstākļi, ja šādu regulu pieņemsim, tad visa Eiropa ir bada apstākļos, jo tur būs ietekme uz lauksaimniecības ražošanu, bet tāpat laikā zinām, ka lauksaimniecība atlāk sakot ir bijis ļoti maza, Nu, mazs atbalsts, maza līdzdalība dabas daudzveidības saglabāšanā. Mēs nereti pieprasam no mežsaimniekiem gudrāku rīcību, bet lauksaimnieki vienmēr dzīvojuši tā, nu, ar milzīgu tādu patosu, kad, nu, ražo pārtiku un kad, nu, kad visi, nu, viņam tā kā ārpus vispār tā ļoti imūni pret šiem jautājumiem. Un tā šī regula arī pieprasa, kad kaut kas konkrēti jums jādara arī savā lauksaimniecības nu, zemi pārvaldībā un ražošanā.
Mums ir palikušas apmēram kaut kādas no, 3-4 minūtes. Mēs varam salikt punktu uz i, mēs varam pateikt kaut ko, kas vēl nav pateikts.
Varbūt, kas vēl nav pateikts, man liekas, šajā gadā iezīmējās diezgan asas diskusijas arī par vēju, enerģiju, kur nu, no vienas puses mēs gribam attīstīt atjaunojumās energoresursus, no otras puses neviens negrib vēja parkus jau sev tūmā.
Pagalmā loģiski.
Pagalmā, tūmā. Kaut gan, nu, tie cilvēki, kas dzīvo tū, parasti baigi nesūdzās par viņiem. Vairāk sūdzās tie, kuriem tas ir svešs un nezināms. Ja. Visi šī debati par to, vai vēja parkus vajag attīstīt tad meža zemēs, ja, tiek izveidot nu, jauns uzņēmums, starp Latvijas valsts mežiem un Latvijas energo, kas attīsta nu, šos vēja parku pēc iespējas tālāk no cilvēkiem. Jā, tas ir mežā. Tad tur ir jautājums, vai tiešām mežs ir labākā vieta, kur to darīt. Varbūt lauksainiecības zemēs daudz vērtīgāk būtu šos vēja parkus attīstīt. Un es domāju, ka nākotnē par šo arī mēs vēl runāsim. Tāpat arī kā par biomasu, man liekas, tas arī būs viens no tādiem asiem debašu jautājumiem, vai mums vajag dedzināt koksni, piemēram. Jā. Latvijā koksni mēs ļoti plaši izmantojam apkurē, nu, kaut vai lauku mājās, jā. Bet es domāju, ka 50. Gadā mēs nedzināsim vairs neko, ne koks, ne atkritumus, ne dabas gāzi, jā. Un mums ir jāskatās, kādā veidā mēs mainamies, jo nu, tas arī, ko Jānis Rozīts teica, kad ir droši vien daudz veidu, kā mēs daudz efektīvāk varam šo koksnes biomasu izmantot, daudz augstāk pievienotā vērtība, nekā viņu sadedzināt. Ja. Tā kā es domāju, ka šajos gados nu, iezīmēs daudz tādas lietas, par kurām mēs arī vairāk un vairāk runāsim nākamajos gados, un pat varbūt gadu desmitus.
Tas būtu galvenais. Dāmas un kungi, pie mums šodien ciemos bija divi Jāņi, Jānis Rozītis un Jānis Brīzka. Ja tikai tikko ieslēdzāt Radio Nabu, tad meklējiet mūs, pagūglējiet, skatieties vai no LSM arhīvā, vai arī vienkārši Latvijas radio, mēs laikam esam 6. Jā, arhīvā, vai arī paskatieties Apple.com vai Spotify'ā. Un ja viss izdosies kā plānots, tad ieliksim arī video YouTube'ā. Laimīgi jums jauno gadu.
Jā, laimīgi jums.
Nu, jā, raidījumu vadīja Sani Trīvena, un nu, jā, es gribēju teikt mūzikas redaktors Didzis Staurītis, bet sanāca tā, ka mūzika mums noplīsa, tā, nu, paldies Dīdzi, ka sagatavoja dziesmas, bet, nu, to, ko tu sagatavoji, to es šoreiz nevarēju uzlikt uz tikšanos nākamreiz.